Nun, ehe wir beten, möchte ich ein Wort lesen.
Tusabe.
Wir können wohl
schon. Nandia gado kusoma ekigambo. Era tumanyi ekyawandiikibwa kino era kiteekwa okubeera olw'okutuzzamu amaanyi n'okutuzimba. Njagala tuyimirire okuva mu bbaluwa ennungi eya Yokaana ensula ey'ekkumi ekigambo ekimanyiddwa obulungi olunyo lw'ekkumi n'olumu. Yokaana kkumi olunyo lw'ekkumi n'olumu. Nze omusumba omulungi, omusumba omulungi awaayo obulamu olw'endiga. Oyo alundira endiga, oyo si musumba w'endiga. Walaba omusege nga gujja, alekaawo endiga n'adduka ne guzitaagulataagula ne zisaasaana. Adduka kubanga alundira ndiga era tafaayo ku ndiga. Nze omusumba omulungi. Endiga zange zimanyi era nange nzimanyi nga kitange bw'amanyi era nange mumanyi era mpaayo obulamu bwange olw'endiga ezo. Nina endiga endala naye nga teziri mu kisibo kino, nazo nteeka okuzireeta, nazo ziriwulira eddoboozi lyange era zirifuuka za mu kisibo kyange n'omulunzi omu. Kyova Mukama anjagala kubanga mpaayo obulamu bwange olwono ndyoke mmuddize. Tewali abunzijako, nze kennyini nza abuwaayo ku lwange. Nina obuyinza okubuwaayo ate n'embeera n'obuyinza okubwediza. Ekyo kitange ye yakindagira okukikola. Okutuukira ddala wano katusabe. Taata ow'omuggulu, tukwebaza olw'ekisa kyo n'obwesigwa bwo Mukama. Ekigambo kyo mazima, ekigambo kyo bwe bulamu bwaffe. Mu kigambo kyo mwe tukusanga Mukama Yesu Kristo. Era ekigambo kyo era gwe kennyini Katonda nkwebaza nga tubadde twakasoma nti gwe mulunzi omulungi wo Mukama. Nkwebaza nti mu butuufu oyita ababo era n'obayita amaanya. Mukama watuyita, o Mukama, tukwatirwe ekisa nti bulijjo tusobole okukuma n'amaloboozi we. O Mukama, gwe weka otuleeta okutuyingiza era n'otujjamu. Okwebaza kudde gy'oli nti wajja ng'omulunzi omulungi Mukama, si lwakuba nti wajja naye olw'okuwaayo obulamu bw'oku lwaffe. Mukama, nkwebaza nti mu butuufu wajja eri ababo, wajjayo abo abaalinga bakunoonya era n'olindirira. Mukama, tukwebaza nti ekigambo kyo kituuseeko. Mukama mugulu, nkusaba okusobola okutuukiriza ebiseera byonna n'omwoyo wo Mukama, kubanga gwe omanyi nti twagala ekyo. Tewali kye tusobola kukola ku bwaffe okuggyako gwe kennyini ng'okikoze ng'omulunzi omulungi era ng'obadde otuyimira Mukama Katonda n'otuyita okugoberera Mukama Yesu. Tukwatirwe ekisa ky'okutendereza ekyeggulu ky'olwaleero. Amiina. Musobola okutuula. Bulijjo kirungi abooluganda bwe baba nga basobola okwekuŋŋaanya awamu nga basanyuka olw'ekyo Katonda ky'akola. Nange neebakiza ddala olw'obujulizi obwa muganda waffe okuva e Gideon era bwe nawulidde era amagumba 25 era nga sobola kukkiriza matu gange emirundi mingi emeka gye tulyobagane Katonda ku bintu ebitono. Era mu butuufu sikyagera nakutegeera bimeka ebisingawo ebirala abalala bayiseemu. Tulina ebintu bingi, tulina ensonga nnyingi olw'okwebaza olw'ebyo Katonda by'atuwadde. Mu butuufu munda muli tutwaliddwa nti Katonda ajja kujja eri ababe era ebintu byonna birina ebiseera byabyo. Era w'ekityo w'ekigamba kiriwa oba mu ngeri oba mu buulizi Waliwo ekiseera ekya buli kintu, ekiseera ekyokusiga, ekyokukungula, ekyokukaaba n'ekyokusanyuka. Buli kintu kino ekiseera kyakyo. Era tutwaliddwa ddala nti Katonda akuuma ebintu byonna. Era nti tewali omu ku ffe asobola okukola ekintu kyonna okuggyako nga akikoze okuyitira mu ffe. Abantu awamu fenna tujja kutegeera era mu butuufu nkikola mu kutegeera era ne mu kyeyagalire nti awantu awamu fenna tugenda kutegeera nti tetusobola kutuuka mu kutuukirira era n'okumaliriza awatali buli ssekinoomu naye buli ssekinoomu era ne Mukama. Naffe twafuna obumanyirivu bw'ekyo ne muganda wa Ferusi olw'okutaano olwawedde ffe abasatu okuva mu kifo kya koloni nga bamaze okuyitibwa era ne batubuuza okusinga omu ku bo yali mwogezi mu bumalirivu n'omwoyo gwonna n'asaba ekisonyiwo olw'ebintu bye yali atwogeddeko mu buntu era ne ku mulimu gwa Katonda. Nsobola okugamba nti mwanyinaffe mu butuufu tukkiriza okukkiriza kisonyiwo kino ky'osabye naye omulimu oguli nti okugenda eri abo be wabuulira ebintu weebityo. Nagamba nti oluganda Franka mu butuufu kino kiri ku mutima gwange era nja kugenda nsobole okwogera eri buli muntu kw'ekyo kinaleeta era ne tukireeta mu maaso ga Mukama. Owooluganda Luusi amanyi Katonda yali kumpi naffe, twasonyiwa ebintu byonna era naffe tusonyiwa buli muntu ebintu byonna. Ekintu ekikulu kiri nti mu butuufu tutuukayo mu kiseera, okujja mu kiseera ekyo kintu ky'amakulu. Walibeerawo abalala abagenze ewala olwono amalala gaabwe ebiseera ebimu nga tegabakkiriza okwewombeka beenyini n'akatono. Bwe tubeera nga tukuba abamu ne tubaggyako oluwuni otubanga tetufaayo, bwe tubakuba okuva ku mutwe okutuuka ku bigere, bwe tubakola ebirungi okuva ku mutwe okutuuka ku bigere kibeera kirungi, naye bwe twewombeka akatono ebintu ebimu byandibadde birungi. Omuntu waabanga asemberedde ebintu ebyo olwono bye mwanitegedde byandibadde weebati kubanga weekityo wekiteekwa okubeera. Kyetutasuubira ku bintu ku balala, tuteekwa okubeera abeetegefu okukitukolerwa. Weekityo tekyandibadde kyakusindika abantu kugenda eri oba eri, kiteekwa okutusindika munda, si mulala kusindika mulala naye okuva eri Katonda. Mwanyinaffe Fox ansabye okuleeta ekitabo kino n'ekifaananyi eky'omuvubuka ekigere kye ekiwanvu ye, nange nsobole okwogera ku ekyo. Nange yatambuziddwa muganda waffe yagambye waaliwo ababuulizi yagenda n'ayogera nabo n'agamba nti munsabire. Tebandibadde nga basobola okukikola mu bulamu bwabwe naye bagamba munsabire musiige n'amafuta kubanga bwe kitobwe kiwandikiddwa. Yakkiriza era ne bakikola era Katonda akuuma ekigambo kye. Katonda yeeyoleka yennyini. Nasoma wano obujulizi oba F.F. Boxers, omusajja omukadde eyali owa Katonda eyatambulanga n'owooluganda Branham. Osobola okutunula oluvannyuma mu butuufu kintu ekitalojeka naye ekifaananyi wano osobola okukiraba wakati ekya Florence Nightingale era mu butuufu Magumba Nalu akubiddwa wano mu kifaananyi ku lupapulo olulala ng'awonyezeddwa okulaba ekyo Katonda kyakola. Tekyakolebwa bukolewe nti tusobole okwewuunya kw'ekyo, Na yetu sobole okuzibwa mu amanyi mu kukiriza kwaffe. Era tujisibwa kujja Yesu Kristo yomu. Era bwe yali olwajjo n'olwaleero waliba emirembe n'emirembe. Olwajjo nawuliriza olutambi okuvwa mu lukuŋŋaano lwa Disodos era omwaka guno. Era omukazi yali ng'ayogera Katonda yali amanyi omukazi ono yamuvuola. Abantu baagenda mu maaso era kye boogera era nga kivoozi okuva mu kuntandika okutuuka ku nkomerero. Era abantu ne bakubira obuvoozi mu ngalo era ne batwalibwa era Katonda n'abiwuliriza byonna ebikoleddwa. Lunaku lumu kiribanga kiwedde. Ku nkomerero n'agamba ono ye Katonda ligani mwakiririza ategeka ebintu ebisembayo ebigenda okukolebwa. Ffenna tetusobola kukola kintu kyonna. Katonda ye yateekawo ebisuubizo era n'ajjayo abantu be era n'azzayo Isirayiri mu nsi yaabwe. Yayogera ku lutalo olw'Amagedoni era nti ebyokulwanyiso bigenda kukuŋŋaanyizibwa okumala emyaka musanvu era abafu baliziikibwa okumala emyezi musanvu. Kiteekwa okuba ekituufu. Wabanga Katonda yakyogera era kiteekwa okutuukirira era kigenda kujja mangu. Obuvoozi buno mu butuufu tebulojeka. Nga tebulojeka yadde. Mu butuufu osobola okusunguwala mugwe n'ogamba Mukama mukube bukubi amale gafa. Abakyala bali mu mikono emituufu mu kifo kyabwe eky'okufumba mu nfumbiro. Naye bajja ku kituuti ekyo tekibeera kituufu. Mu ngeri eno sandikyogedde naye mu butuufu mbadde nga sisobola kukireka. Naye omuntu alina okutegeera era ategeera tasobola kukola kintu kifaana bwe kityo. Wuliriza wano ekintu kimu. Obumpi okuva eri Oluganda Boskwe emyaka mingi Oluganda Branham ng'atanaatandika buweereza bwe yali n'obuweereza obusinga okubeera obw'okuwonya kuva mu kiseera ekyo. Charles Smith ne Wilfred mu butuufu ng'awandiika wano nkyusa butereevu ebintu bino era kigenda kuwulikika nga kigenyi mu luzungu. Olw'obuweereza buno obw'okuwonya kyatwala ebisinga okusinga okukola okw'oku nsi. Mu butuufu twasaba era netusabira ddala mu bumalirivu nti Katonda asobole okuzuukiza omuntu omulala mu bakozi okutwagala mu mulimu guno omunene, omulimu guno ogwagaanibwa ogw'obuweereza. Mu butuufu okumala emyaka mitono egiyise nkaabye emirundi egiwerako mwesanyu mu maaso ga Katonda ku birabo ye kennyini byawadde abakkiriza okuyitira mu Oluganda Branham. Mu butuufu nga kyewuunyikiza ddala ekirabo kino eky'okuwonya. Kino ky'ekintu Katonda kyakola kati okusaba ffe kye twandibadde nga tusobola okusaba n'okwegayirira okufuna. Kubanga amaaso kye gatalabangako n'okutu kye kutawulirako, amaaso kye tigatalabangako kino obuweereza buno obutalojeka obw'okuwonya w'Oluganda Branham. Ono ye musajja eyalina ebintu bingi eby'okulaga. Osborne yafuna ebitalojeka mu musajja ono si mu bitabo byokka era ne mu biragiro bye. Naye yalina ekisa era nange namumanya mu buntu yalina ekisa okusaba era n'okukkiriza Katonda we yatumanga kye yasaba. Era ekyo bulijjo kabonero akalungi abantu webasaba Katonda ekintu nekimala nekijja nti basobola okukiikiriza era ne bamwebaza olw'ekyo. Mu butuufu nina akanyiriri kamu akantambuza olwaleero bwe mbadde nga ndowooza ku bbaluwa egenda okuddako okuva mu Bakolinso ekisooka 14 olwono ngenda kutuula wansi. Oluganda Luusi agenda kubeera n'ekigambo tugenda kusaba kyonna kyonna ekinaabeera. Bakolinso ekisooka ensula 14 okusingira ddala akanyiriri aka 33 kubanga Katonda tayagala tubeere munaku naye ayagala tubeere mu mirembe nga we kiri mu bakkiriza Yesu. Kino Pawulo akibiikula mu kubaawo kwa Katonda mu bakkiriza bonna aba Katonda abatukuvu. Awali enaku awali butuufu wabeerawo okwekutulamu. Awali entegeka ya Katonda wabeerawo emirembe gya Katonda asobola okubeerawo okukula n'okweyongerayo mu bakkiriza Yesu Kristo. Oluvannyuma Pawulo ng'amaze okwawula ebirabo eby'omwoyo era n'obuweereza yeeyongera okuwandiika. Olwo nno mu lunyiriri lwa 37 n'agamba omuntu yenna bw'ayagala okubeera nabbi era n'okubeera n'ekirabo mu mwoyo amanye nti bye mbawandiikira kiragiro kya Mukama. Kisobola okubeera nga kiwulikika nga kya bumalirivu nnyo era nga tekirojeka eri abalala naye yakikola ekyo Katonda kye yali amulagidde okukola. Yalagirwa obutaleka bintu kwonooneka naye okuteekawo entegeka ey'omwoyo mu bakkiriza Yesu Kristo. Olwo nno nti wabeerewo emirembe mu bakkiriza. Nga bwe mukimanyi ebirabo eby'omwoyo byogerwako wano mu kusooka. Omuntu yenna bw'ayogera mu lulimi olulala wabeerewo babiri oba basatu n'okusingira ddala era ekyo kikolebwe olw'omulimu omulala abeere nga avuunula ebyo ebyogerwa ebyentegeka eya Katonda mu lukuŋŋaano olw'abakkiriza. Oli waabanga ayagala okwogera wateekwa okubeerawo abantu babiri oba basatu okuvuunula kusobole okubeerawo. Olwono ne yeeyongera n'awandiika bannabbi mu ngeri y'endala yeemu. Tusomye 27 okutandikira ddala kati nsoma 29. Nedda 29 yeah nsomye 27 era kati nsoma 29. Wabeerengawo babiri oba basatu abalina obubaka nga baboogera abamu nga bageraageranya ebyo ebyogeddwa naye owabeerawo atudde awo Katonda n'amubiikulira ekintu oyo abadde ng'ayogera asooka alekere. Ono akyusa mu luza akyogera nti omulanzi obulanzi tebusobola kutabulwa. Obulanzi buva eri Katonda. Katonda yaba ayogera omuntu wabanga atabulwa ng'ayogerwa owono aba alaga ekitundu eky'obunnabbi eky'entegeka ya Katonda y'obulokozi. Wekibeera nga ky'ekiseera kyekimu nga tatuuse ku kinusi eky'ensonga kyandibanga Katonda akiraga mu bugonvu era ng'alaga ekigambo eri omuntu omulala atuddeawo asobola okuyimirira n'agamba Ankasera akatono kiri wechiti ensonga bweri. Era kino tekisobola kubeera ekintu ekiteekebwawo ku bwaffe. Kiteekwa okubanga okubikulirwa okw'ekigambo okubitira mwoyo we. Yategeka ebintu byonna mu ngeri eyeewuunyisa. Agamba wano mu kanyiri ak'amakumi asatu. Naye uwabeerawo atudde awo Katonda n'amubiikulira ekintu oyo abadde ng'ayogera asookenga alekere kubanga mwena musobola okulanga omu omu n'omulala ne basobola okuyiga era ne baddamu amaanyi. Obutuufu nga kiragiro ekyewuunyisa era buli muntu akkiriza ye kennyini okuyigirizibwa Katonda agenda kusobola okutambulira wamu na buli kintu ekibuulirwa ng'ebyawandiikibwa we biri era ne wajja ensonga nti oluvannyuma ng'amaze okwogera byonna n'agamba kubanga Katonda tayagala tubeere mu kwawukana naye ayagala tubeere mu mirembe nga we kiri mu kanisa ya Kristo yonna. Ntwaliddwa ddala nti Katonda w'abeera mu mwoyo, mu maka, mu bakkiriza Yesu Kristo mu bulamu, mubeeramu emirembe kubanga ye kennyini gy'emirembe gyaffe. Waliwo obulokozi. Ye kennyini bwe bulokozi bwaffe. Waliwo obulamu kubanga ye kennyini bwe bulamu bwaffe. Waliwo byonna. Awo nno mu butuufu wajja enjigiriza eya bannyinaffe abaagalwa b'ensinga okulumirwa nze kennyini nteekwa okukkiriza nga we kyatuweebwa. Awo nno ne wajja akanya ka 37 kenasomye edda. Omuntu yenna wabeera nabbi ng'era n'ekirabo kyawa asobole okumanya nga nti asobola okusiima naye ateekwa okumanya nga bye mbawandiikira si bintu buntu oba bigambo byange si bye ndowooza ku ekyo naye kiragiro kya Mukama. Era bwe tuba nga tutegedde nti twogera ku Katonda n'ekigambo kya Katonda era ne tujja mu maaso ge mu kusaba okutukiridde agenda kutuwa omukisa. Tamaliddwawo wano mu kanyini ak'38 enyundo ekka wansi mu bujjuvu era agamba awandiika atakiteekako mwoyo bagaanenga kumusaako omwoyo. Waliwo kimu kyokka ku bibiri tosobola kutuula wakati w'entebe ebbiri omu ategeera ekya Katonda ekituufu maaso ge ekituufu n'asalawo okukkiriza ekyo ekituufu bwe kitabeerawo kityo kigamba wano atakiteekako mwoyo bagaanenga okumussaako omwoyo. Ekyo kigambo ekisinga okubeera ekikambwe. Osobola okugamba nti Pawulo mu butuufu tewalaga kusaasira wano. Tewalaga kisenge eky'ebintu omuntu by'asobola okuleeta obwe ku bubwe. Olina ekigambo nti bw'oyo ogamba omuntu ekigambo ateekwa okukikkiriza. Yali talina kyakugera kirala. Katonda yayogereranga okuyita mu ye. Yali ekintu Katonda kiyeerondera mikono gye era ng'asobola okwogera n'obuyinza obwa Katonda. Bameka abaali awo abatamuwulirizanga abaagamba mu baluwaze nti ye muntu w'amaanyi naye mu bigambo bye talina kintu kyonna. Mwena mumanye ebyawandiikibwa bino kye kimu wekiri mu kiseera kino wekibanga kiragibwa era n'ekibiikulirwa omuntu ne Katonda awo tukiraba ne tukitegeera era netumanya nti mbutufu ekyo Katonda kyayogedde kigambo kya Katonda amina kiba kiwedde era nga kikomyawo era nga tewali kirala natuwa ekitono nti era mbutufu Katonda yekenyini ekyembi bulijjo talowooza nga ffe bwe tulowooza era tasa kimu naffe mu kulowooza era tayogera ffe bye tuwogedde ffe otulina okukola ye byakola wa mukisa oyo afuna obumanyirivu musala era n'ayimirira ku ludda lwa Katonda okusobola okugamba okwogera ekyo Katonda kyayogera kati nno oba Katonda atukwatirwa ekisa okukola nga ye bw'akola nga bwe ŋŋambye kino kinkubye olwaleero era n'ekyogerwa mu mwoyo gwange mu ngeri ey'enjawulo ne ntegeera nti mu butuufu si kutegeera kwa buntu ffenno ffe twandibadde nga tugamba nti Katonda si Katonda wa kuyogaana naye wantegeka ekyo twandyogedde Pawulo awandiika ki nti Katonda si Katonda wa kukeeyana naye Katonda wa mirembe yagendera ddala ku nsibuko y'ensonga yamanya nti Katonda wabeerawo wabeerawo emirembe era wabeerawo wabeerawo entegeka ewatabeera ntegeka wabeerawo okwekutulakutulamu n'atuuka ku nsonga aye emirembe mubakiriza bonna abatukuvu tetwandibadde twagaliza ebisingawo okusinga ffe tusobole okufuuka abantu abakkiriza Yesu Kristo abasobola okwogerwako nga abakkiriza abatukuvu nga mukimanyi ekkanisa y'Abaroma ey'Abakatuliki mu butuufu erina abantu abayita obuyite abatukuvu naye Katonda Katonda alina abantu bayita abatukuvu abali wano ku nsi abaafuna obumanyirivu bwe ne bamukkiriza era abayongerwako ku mubiri gwe era bwe kityo Mukama atuwe buli sekinomu atuwe ekisa ekitalojeka mu bintu bye tulwanagana nabyo okukola si bintu bye tumanyiridde nti bye by'omugaso naye butuufu ebintu mu butuufu bye tulina okukola ennyo okufuna mu butuufu byonna biteekwa okubeera nga bifugibwa Katonda ajja kutwagala okukola ekyo ninawo obukakafu kubanga ekipimo eky'obutali bwa Katonda kigenda kujjula mangu era kigenda kukulukuta mu biseera ebijja tusobola okugamba buli kintu ekituukira ku nkomerero tewali muntu amanyi ebiseera sigadde okutuuka naye kimu kyemanyi nti Katonda yatukwatirwa ekisa okutegeera ebiseera bye tulimu si kukinyonyola naye okukitegeera si kuteekawo nnaku bangi bakikoze naye ffe twategeera ebiseera n'essaawa mwe tuli nandyagadde okubabuuza nandyagadde okubasaba munzijjukire mu kusaba kwammwe munsabire sikyayagala kutambula obutafaanana kiriwo nti nteeka okukikola naye awatali ekyo sandibadde nga nsobola era sandyagadde era mu bugonvu kyetaagisa kyova nkikoze era bwe kityo Katonda naye asobole okunkwatirwa ekisa mu lugendo n'ogenda e Buyindi nga bwe mukimanyi limu ku ggwanga erisinga obwavu ku nsi era mu kwetegereza mu makubo gonna kuva mu kisaawe ky'ennoni kino ogenda mu kirala ova mu hotel endala ogenda mu ndala ogenda ova mu kibuga ekirala ogenda mu kibuga ekirala omuwendo awamu ebibuga nga musanvu munaku nga kumi kati nja kutwala okutumira nange era kya mugaso munzijjukire mu kusaba kwammwe okw'omalibu Mukama atuwa omukisa ffenna wabaddewo ekintu ekibadde mu luyimba kyenjagadde okwogera ffenna tuluyimbye n'emiyoyo gyaffe gyonna era wabaddewo ennyimba ezeewunyisa mu kitiibwa kya Katonda Mukama abawa omukisa mwena era abeere nammwe mwena amiina. Kitange w'omuggulu nkwebaza n'omwoyo gwange gwonna olw'ekigambo kyo eky'omuwendo era ekitukuvu olw'okubeerawo okwo olw'okwogera kwo Mukama Yesu nti mu butuufu osobola okwebikula ggwe kennyini nga Katonda ow'emirembe wakati waffe. Mukama Yesu tutwale ffenna otuze obujja Mukama Katonda wange nti ennyimba ez'okutendereza n'okusinza zisobole okutuuka ku ntebe yo. Mukama nkwebaza oluganda Luusi omukisa asobola okuleeta ekigambo kyo n'emirembe omukisa baganda baffe bonna abajja mu maaso wano omukisa abo bonna abasitula ekigambo kyo era abasitula omulimu ogwo mu kusaba era ne batendereza erinnya lyo omukisa banyinaffe bonna Mukama. Mukama tukwebaza olwabo tuse kino omu omukisa n'emikwano gyaffe abooluganda bonna omukisa muganda waffe omwagalwa oluganda abanga agenda mu Yudaya Mukama nsaba omukisa abantu bonna mu nsi yonna Katonda tusaba Mukama nti butuufu ogenda kujja kumpi era olw'okukyuka gyetuli Mukama nti erinnya lyo lisobole okutenderezebwa omulundi omulala nti era butuufu n'abafirisuuti abatali bakomole basobole okuswazibwa n'okusekererwa kwabwe era nti ono Goliyasi asobole okusirisibwa Mukama olunaku n'ebiseera bigenda kutuuka buli vivi erivunama na buli lulimi lulyatula nti gwe Mukama. Haleluya. Katonda omwesigwa gwe omanyi buli kintu ekitambuza tukwebaza nnyo nti mutuufu ogenda kubeera naffe era osobole okututuusa ku ntiiko yaffe ekitiibwa kibeere linnya lyo amiina. Amiina.